ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი გვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძე, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ხოლო ჩვენი სტუმარია ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი და დღეს თეო უფრო ისაუბრებს ვიდრე მე, იმიტომ რომ არ მქონდა საშუალება აქტიურად დავსწრებოდი თბილისის 18 საერთაშორისო კინოფესტივალის ფილმებს, სეანსებს. თეო ძალიან აქტიური იყო, მე მგონი ყველა ფილმი ნახა, რაც იყო ფესტივალში ძირითადად ყველაფერი ნახა და როგორც ჩვენი ერთ-ერთი კინო ექსპერტი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რისთვისაც მას დიდი მადლობა. გუშინ მეც დავესწარი ფესტივალის, უბრალოდ კვირას დავესწარი ფესტივალის ბოლო სეანს, შესანიშნავად დასრულდა ჩემი აზრით თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, კინოფესტივალი, ერთ-ერთი საუკეთესო კულტურული ღონისძიება, ალბათ თეოც დამეთანხმება, რომელიც ტარდება საქართველოში. ალბათ აქ რაღაც პრობლემები შეიძლება, რამე პრობლემა აქვს, შენიშნა ქონდა?
პრობლემების გარეშე მე მგონი არც ერთი ფესტივალი არ არის და მით უმეტეს თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს ვერ მოვთხოვთ ამას, რომელიც მაინც ჯერ უფრო ახალგაზრდა და ძალიან მცირე ბიუჯეტიანი დაფინანსება აქვს. მოდით ამებზე ნუ დავკარგავთ დროს, მით უმეტეს რომ მართლაც გონია რომ ბოლო წლებში ის გახდა უკვე ძალიან საინტერესო
ფესტივალი, ხარისხით, ხო, განსაკუთრებით გამოირჩევა, ხარისხით გამოირჩევა და მადლობა ყველას, ვინც ამ ფესტივალს აწყობს, მადლობა ახალგაზრდებს, ისინი კვირას ბოლო სეანსზე სცენაზე აიყვანა გაგაჩხეიძემ და ყოველ მათგანს მადლობა პროფესიონალიზმისთვის, პირველ რიგში კარგი თარგმანისთვის, რა ვიცი, ხარისხიანი ჩვენებისთვის, კარგი პროგრამისთვის.
და რა კი ეს გუნდი ახსენე, არამხოლოდ თვითონ ორგანიზატორები, რომლებსაც უყვართ კინო და პრინციპში ნახევრად ენთუზიაზმით აკეთე, ესე დაიწყეს ყოველ შემთხვევაში ეს ფესტივალი. აი ეს გუნდი მართლა გამოირჩევა ყოველწლიურად ახალგაზრდები, რომლებიც ანთებულები 24 საათის განმავლობაში ამის შრომობენ, ხშირად ფილმის ახალთაც არც ძალიან ხოლმე და სწორედ მათ დამსახურება ალბათ საბოლოო ჯამში ის, რომ ჩვენ ასე ზეიმს გვიწყობენ და ბოლო სეანსი, რომელიც აღნიშნე, ნამდვილად იყო ესეთი ზეიმი, როდესაც გილიერმო დელ ტოროს წყლის ფორმით დამთავრდა საფესტივალო ჩვენება.
მე ვთქვი, რომ შენ თითქმის ყველა პროგრამას ესწრებოდი და რა თქმა უნდა ყველაზე საინტერესო არის მაინც ფესტივალია ეს კონკურსი, საერთაშორისო კონკურსი. როგორ წესი პრეტენზიები აქვთ ხოლმე სწორედ კონკურსის მიმართ ყველა ფესტივალზე და ბუნებრივია რომ თბილისის ფესტივალზეც ასე იქნებოდა. გაგამ გაგაჩხეიძემ, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, აღნიშნა ფესტივალის დაწყებამდე, რომ გადაწყვიტეს რომ თემატური ხასიათი მიანიჭონ ამ კონკურსს, ამიტომ უფრო მეტად აქცენტი გადაიტანეს ახალგაზრდებზე და ახალგაზრდების პრობლემებზე. ასე იყო?
კი, ასე იყო პრინციპში, ასე არის ხოლმე, იყო ხოლმე აქამდეც, ალბათ ეს გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ კონკურსის მონაწილეები ძირითადად იყვნენ ან დებიუტანტები, ან პირველი მეორე ფილმი იყო მათი და ცხადია, როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორი იწყებს პირველი ნამუშევრის გადადგმას, მას მაინც თავისი თუ თავისი თაობისთვის დამახასიათებელი პრობლემები აწუხებს. ეს თემა აქ უფრო ხაზგასმული იყო და გამოკვეთილი იყო, მათ შორის არა იმდენად უკვე დასრული ახალგაზრდების შესახებ, არამედ ბავშვები, მოზარდი, რომელიც ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მწვავე და აქტუალურია, რომელიც ყოველთვის იყო, მაგრამ აი თავი შეგვახსენა იმ ტრაგიკული მოვლენების მერე, რაც 51-ე სკოლაში მოხდა და მე რამდენად შემეძლო წერდი ხოლმე კიდევაც, რომ ენახათ ის ფილმები, რომლებიც იყო სწორედ აი ამ მოზარდების შესახებ. ერთ-ერთს გამოვარჩევდი, ვარსკვლავბიჭუნები, ეს იყო ფინური ფილმი. ფაქტიურად ორ მეგობარზე, რომლებსაც რომელიც არაფრით ისეთ ძიმე, არც სოციალური ფონი იყო, არც რაღაცა ისეთი მტარვალი მშობლების ქვეშ უწევდათ მათ ცხოვრება, მაგრამ ამის მიუხედავად რამდენი ტკივილი, რამდენი დარტყმა ელოდებათ მათ ცხოვრებაში და აი ყველაზე უფრო მტკივნეულ ასაკში, რომელიც არის გარდამტეხი. აი რაღაცა ასოციაციები მოდიოდა 40 დარტყმიდან, სხვათა შორის, მითუმეტეს ფინალში, როცა ეს ორი მეგობარი ჩაჯდება უბრალოდ რაღაც გასაბერნავში და მიდის აი ეს ზღვის უსასრულო სივრცეში და აგინებენ თავის მშობლებს. საკონკურსო პროგრამა, რა საკვირველია, არის მაინც მნიშვნელოვანი და არის ხოლმე პრობლემატური მათ შორის თბილისის საერთაშორისო კონკურსისთვის. წელს მოხდა ისე, რომ მე ნახე მართლაც ყველა ფილმი, რასაც სხვა დროს ვერ ვახერხებდი ხოლმე, მაგრამ თუ ესე ფრაგმენტულად მაინც მინახავს წინა წლების კონკურსი, მგონია, რომ საერთო ჯამში წლევანდელი ასე თუ ისე ნორმალურად გამოიყურებოდა. ისიც იშვიათია ხოლმე, როცა ჟურის გადაწყვეტილებით მაინც ყველაფერი რჩები და ის
თავარი პრიზი,
რასაც გადაეცა, ალბათ საუკეთესო იყო ეს ფილმი ნამდვილად, შვედური ფილმი ყორნები. ჯერთი საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყო მართლაც კინო. ისეთი ცოტა მდორე რიტმით, ეს მოგეხსენებათ თანამედროვე კინოში უკვე ისეთი გამოკვეთილი ტენდენციის სახეს იღებს, ცოტა მოსაწყენი ხდება ხოლმე, მაგრამ რეჟისორი ახერხებდა, რომ ჯერთი ეს უბრალოდ კი არ ყოფილიყო რაღაცა მოდ ორი ხრიკი. არამედ სწორედაც რომ გიწობდა ხელს ჯერდი იმ ოჯახის გასაცნობად, რომლის ცხოვრებასაც ჩვენ ვუყურებთ, იმ სასტიკი კი არა და უფრო ვიტყოდი, უფრო მძიმე მაინც ყოფითობის და რუტინის, რასაც ცხოვრობს ეს ოჯახი და ეს ჩრდილოური კულტურისთვის დამახასიათებელი რაღაცა ცოტა ცივი, ცოტა ასკეტური ლანდშაფტი მიყვება სულ ფონად, რომელიც მართლაც ძალიან სასიამოვნო იყო, როდესაც უყურებდი.
აი ახალგაზრდასტიკესთან
პარალელურად. კი, ახალგაზრდა რეჟისორია, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი ფილმია, როგორც მოგახსენეთ, ძირთადად კონკურსი ესე მდგება ხოლმე მე რამდენადაც ვიცი.
ხო, და აქვე ვიტყვი, რომ ფესტივალის წელს განსაკუთრებით საინტერესო იყო, სწორედ ესეთი კონკურს გარეშე პროგრამა ისეთ საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ წელს ფაქტობრივად აი ეს ეხება უფრო მეტად ევროპულ ფორუმს, ჰორიზონტებსაც. შესაძლებელი იყო აი დეკემბრის ბოლოს უკვე საუბარი ამ ფილმებით, თუ როგორი იყო 2017 წელი კინოში. მე მგონი თავისუფლად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა მნიშვნელოვანი სურათი, რომელიც 2017 წელს გამოვიდა ეკრანებზე, ნუ ალბათ მაინც ნაკლებად ამერიკული, თუმცა ჩვენ ამერიკული ფილმით დასრულდა ეს ფესტივალი და შესანიშნავი ფილმით, ჩემი აზრით. შეიძლებოდა საუბარი იმაზე, თუ როგორი მდგომარეობაა დღეს მსოფლიო კინოში, რა უფრო აინტერესებთ, რა არის უფრო მნიშვნელოვანი, ვინ ქმნის მოდას, შეიძლება ასე თქვას. მეთანხმები, რომ ნამდვილად შეიძლებოდა ამ ფილმებით ასე განზოგადება.
კი, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ზოგს არ უყვარს მაინც ესე დახარისხება ხოლმე და გამორჩევა, რომ მნიშვნელოვანი ფესტივალები, მაგრამ ამას ვერ გავექცევით, არსებობს მაინც გამოკვეთილად მნიშვნელოვანი ფესტივალები კანის, ბერლინისა და ვენეციის სახით და აქ გამარჯვებული ყველა ფილმი იყო და არა მხოლოდ გამარჯვებული, არამედ რაღაცნაირად აღნიშნული მაინც. დარასაკვირველია, საბოლოო ჯამში მაინც სწორედ ეს ფესტივალები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ ხოლმე სეზონის ხასიათს თუ რაღაცა კინო მიმართულებას. სხვა შორის ზუსტად აი ამ ბოლო სეანსი რამდენჯერმე ვახსენეთ და მაშინ გამიჩნდა მე ესეთი აზრი, რომ დღეს მსოფლიოში თუ რამე ტენდენცია, გამოკვეთილ ტენდენციაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, ეს არის რაღაცა ცოტა ესეთი ნოსტალგიური მიდრეკილება ზღაპრის კინოფერისადმი. და ალბათ ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ რაც უფრო ძალიან ღრმა კრიზისში შედის სამყარო, მით უფრო უნდა ადამიანს ალბათ შეჩერება და დაფიქრება რაღაც ძალიან ღირებულზე და ადამიანურზე და სხვა შეერთ ერთი ფილმი იყო აკი კაურის მაკის ჩართული რომელიც ასევე ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალზე იყო ნაჩვენები იმედი სხვა მხარე რომლის გამოსვლის მერე ერთ-ერთი ინტერვიუში კაურის მაკი პასუხობს რომ ჩვენი კულტურა აბსოლუტურად დაცლილია ჰუმანურობისგან და იმის მიუხედავად რომ თელ მეოც საუკუნეს არის თითქოს რაღაცა დემოკრატიული პროცესების განვითარება ევროპულ
კულტურას გულისხმობს.
დიახ, მაგრამ ნუ ეს სამწუხაროდ ესეთ გლობალურად გადაეცემა ხოლმე ეს განწყობა და მდგომარეობა. და რა დაემართა ამ ჩვენ, რა ჯანდაბა დაემართა ამ ჩვენ კულტურას, ამს კითხეს და აი ეს ძალიან გულუბრყვილო, ხო, რომელიც უკვე წინა ფილმში ჰავრში ქონდა ეს ხაპრისეული რაღაცა ისტორია. ასე ხსნის, რომ სწორედ ამიტომ არის, რომ ადამიანები ცოტა დაფიქრნენ, რა დაგვემართა, რატო ვეღარ ვახერხებთ ერთმანეთთან და სხვა შორის ემიგრანტებს ეს თემას ახსენებს, რომ დაახლოებით 60 წლის წინ მაშინაც ევროპაში მილიონებით ემიგრანტი იყო, მაგრამ მაშინ ადამიანები ეხმარებოდნენ და ეხლა როცა ეს ემიგრანტების ახალი ტალღა შემოდის, ახლა პირიქით ესეთი სრული გაუცხოება და კედელია აღმართული ჩვენ შორისო და ალბათ ეს ზღაპრული მოტივები, რომელიც ძალიან გულისამაჩუყებელია, კედლების დანგრევას უწყობს ხელს.
პლუს ალბათ კიდე მაყურებლის მიზიდვას კინოში, დაბრუნებას. ხო, იმიტომ რომ პრობლემა არის ამ თვალსაზრისით, ხო, კინოს პრობლემა აქვს დღეს. ტელევიზია შეიძლება ითქვას უკვე დომინანტი გახდა და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ნუ სანახაობით, ხო, მეც ასეთი საბჭოთილება დამრჩა, როცა უყურებდი წყლის ფორმას, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ადამიანმა იაროს კინოში, კინოთეატრში და იმ სასწაულს, რომელსაც კინოს თავაზობს, უყუროს სხვებთან ერთად.
და შემთხვევითი არ არის, რომ ფილმში სულ იმის პარალელურად ხან ტელევიზორში ხან კინოთეატრში აღმოჩნდებით თან სრულად ისეთი ცარიელია და ძველ კლასიკურ რაღაცა ჰოლივუდურ ფილმს უჩვენებენ ცარიელ დარბაში.
ეს არის, ესე იგი, ამ ხელობა ამ ადამიანების დამოკიდებული არის ამ პროფესიის მომავალზე, ხო, როგორი ამ ხელოვნების მომავალზე საერთოდ, ანუ ეს ადამიანები ამით ცხოვრობენ, შეიძლება ასე ითქვას და ამბებს უყვარს ეს თავიანთი ხელობა და ნუ განიცდის რა თქმა უნდა იმას, რომ ხვალ შეიძლება საერთოდ კინოდარბაზები დაიხუროს. ჩვენ ახლა ინფორმაცია გვაქვს, რომ არ ვიცი რამდენად მართალია, რომ კინო რუსთაველი შეიძლება დაიხუროს მაგალითად.
ხო, თუმცა უარყვეს მე, მაგრამ არ ვიცი, ჭორები უსაფუძვლოდ აფრთხილდება ხოლმე ამ ქვეყანაში და შეიძლება.
ბაჩურის მე მინდა ამ კინოთეატრების მფლობელების საყურადღებოდ თქვა, რომ დავესწარი, როგორც უკვე გითხარით, ბოლო სეანს აბსოლუტურად ცავსე დარბაზი იყო, მე დიდი ხანია კინოში ამდენი ხალხი არ მინდა ხავს და დასადგომი ადგილი, ჩამოსაჯდომი ადგილი, ყველაფერი დაკავებულიყო, ისე გამეხარდა რომ ამდენი ხალხი დავინახე კინოში. ვიცი რომ შუა დღის სეანსებზე დარბაზი ცარიელი იყო, ასე მითხას იყო.
არა, ფილმს გააჩნია, იყო შუა დღის სეანსეც, როცა იყო სავსე დარბაზი, ანუ მოთხოვნილება ესეთ კინოზე ნამდვილად არის.
ხო და აი შეხედონ ამას და დაეხმარონ თბილისის კინოფესტივალს. განა მათ სეანსებზე ამდენი ხალხი ახალმე დარბაზში დაეხმარონ და ნუ ნამდვილად მეტი ანგარიში გაუწიონ. რატო კინო რუსთაველის პირველ დარბაზში არ იყო მაგალითად დიდ დარბაზში ფილმები? რატო არ აჩვენებდნენ?
Ну, а вот თავისი პროგრამა ჰქონდა так кинотеатრში.
იმიტომ რომ პრობლემა იყო ის, რომ მაგალითად ხანეკეს ფილმი კანის ფესტივალზე ერთ-ერთი, ну, რა ვიცი, ორი ოქროს პალმის ფლობელის ფილმი შუა დღეზე იყო ნაჩვენები.
თუ
აბავდო წარმოგიდგენია და ნუ ძალიან ბერმა მითხრა, რომ უბრალოდ ვერ შეძლო, იმიტომ რომ სამსახურში იყო. მისტერ ლონგი ასევე, მე მგონი 4 საათზე იყო ნაჩვენები და ხალხი სამსახურში იყო, ხო? მეტი დარბაზი რო იყოს და მეტი საშუალება დიდი დარბაზები მაქვედელობაში საღამო სეანსებზე შეიძლებაოდა ამ ფილმების ნახვა.
მაშინ რა კი ეს საკითხი წამოჭერი ალბათ მხოლოდ აი ამ კინოთეატრების გან არ უნდა იყოს ეს მოლოდინი, მე მგონი დროას რომ ქალაქში ერთი მაინც მუნიციპალური კინოთეატრი არსებობდეს, მით უმეტეს თუ კინო რუსთაველის რეორგანიზაციას მართლაც აპირებენ, რატომაც არა, იმიტომ რომ მართლაც არის მაყურებელი უკვე საკმარისად ბევრი იმისათვის, რომ არა ისეთი მეინსტრიმული კინო შეივსოს დარბაზი მხოლოდ, არამედ ის, რაც ქმნის ნამდვილად ზეიმს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება ვიღაცას სამსახურის გამო არ შეეძლო, მაგრამ ძალიან ბევრი გულნატკენი იყო, იმიტომ რომ უბრალოდ აღარ არსებობდა ბილეთები, ისინი გაყიდული იყო. ამიტომ აი ეს რაღაცა შიში, რომ კარგი კინო მხოლოდ და მხოლოდ ერთეულებს ესმიტა, შეიძლება ისრულად წამგებიანი იყოს, სრულად უსაფუძლოა. თუმცა როცა ვლაპარაკობთ მუნიციპალურ კინოთეატრზე, რასაკვირველია, იმასაც გულისხმობს, რომ მას სახელმწიფო მხარდაჭერა აქვს და ეს მხოლოდ კომერციულ მოგებაზე არ იქნება და ამით არ იმუშავებს.
კი. და რა თქმა უნდა, ამ კინოთეატრებში ქართული ფილმებიც უნდა იყოს ნაჩვენები და ნაშემილი არ კი. თო ქართულ პროგრამაზე ფესტივალი შენ ერთ ფილმს უკვე გამოეხმაურე ნედგაზეთში, ეს არის აშიში დედა, რომელიც არის ამ ფესტივალის ერთ-ერთი
ქართული პროგრამის გამარჯვებული, ქართული კონკურსის გამარჯვებული.
საერთაშორისო კონკურსშიც მონაწილეობდა ეს ფილმი.
საერთაშორისო კონკურსში აღინიშნა სპეციალური აღნიშვნით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს პრიზი გადაეცა ქართული კონკურსისთვის, ნუ მსმენელმა ვინც არის ისმათვის, რომ გამარჯვებული რო არის ორი პარალელური კონკურსი, ერთ საერთაშორისო და ერთი ქართული, ორივე სხვადასხვა ჟიური ყავს. და ეს მეორე კონკურსი ცოტა უფრო მოგვიანებით გაჩნდა ფესტივალზე, რომელიც არის მიმართული სწორედ ქართული კინოს განვითარებისთვის და მის მხარდასაჭერად, იმიტომ რომ საერთაშორისო კონკურსში ვთქვათ, იმდენი ფილმი ქართული ვერ მოხვდებოდა, რამდენი შეიძლება უკვე აი პარალელურ სექციაში არსებობდეს. და მის მიუხედავად, რომ შეიძლება მე არ ვეთანხმებოდი არანაირად აი ამ გადაწყვეტილებას, საშიში დედის დაჯილდოებას, რასაკვირველია, თავისთავად ეს პროგრამა არის ძალიან გამართლებული და მისასალმებელი. ფილმები
თან ქართველები რო არაფასებენ.
თან ქართველი ხო
არა, კარგია, ძალიან კარგი, რატო უცხოსთვალი დანახული.
ხო, რასაკვირველია, თუმცა შეიძლება სწორედ რაღაცა აცდენა ამის ისიც იყოს ხოლმე, რომ აი ქართულ კონტექსტს ვერ გძნობდეს ის უცხოელი. და რასაკვირველია, ჯერთი ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართული ფილმები როგორც წესი მოივლის
სოფლიო
ფესტივალებზე, ხო, მთელ სოფლიოს, და ქართული მაყურებელი მას საერთოდ არ იცნობს. ამიტომ აი ერთადერთი შუალება ფაქტიურად, ნუ ერთმა ორმა შეიძლება მოახერხოს ხოლმე, რომ კინოთეატრში გაუშვას, ეს არის კინოფესტივალი, როცა დაინტერესებული ადამიანს აქვს საშუალება, რომ ნახოს ეს ფილმები. ჩვენ ერთხელ მქონი ვილაპარაკეთ უკვე ქართულ ფილმებთან
ბაკურიანის შემდეგ
დაკავშირებით, დიახ, ნამესთან, ნამეზე, რომელიც იყო ასევე ნაჩვენები, რომ
ეს ფილმები დაემატა კიდე, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, დოკუმენტური ფილმები
გოგიტას ხო, ახალი ცხოვრება მაგალითად, იყო ასევე მზის ქალაქი, რომელმაც გამოიმარჯვა უკვე დოკუმენტური კინოს მიმართულებით აი ამ ქართულ პროგრამაში, და მე მგონია, რომ ეს არის მართლაც ბოლო წლების საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი. და თუ რამე პრეტენზია მქონდა მაგალითად იგივე გოგიტას ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ამისი აბსოლუტური ალტერნატივა და ანტიპოდი გასაგები რომ იყოს, ცოტა ახსნი, რომ ორივე შემთხვევაში ეს არის არა თბილისის, არა ესეთი წარმატებული ადამიანების ცხოვრების ასახვა, არამედ რეგიონი, ძიმე სოციალური ფონი, იქ მაცხოვრებელი ადამიანების ცხოვრება, რომელიც მგონია, რომ ცოტა ესეც რაღაცა მოდურ ტენდენციად იქცა ქართულ დოკუმენტალისტიკაში და რაღაცნაირად სპეკულირებაც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ თავისთავად აი როდესაც იღება ესეთ ადამიანებს, ყოველთვის არის ძალიან მწვავე პრობლემები და თითქოს რეჟისორს აღარაფერი საფიქრალი არ აქვს, მიუშორს კამერას და რაღაცა პროდუქტი უკვე შეიქმნება თავისთავად. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ცოტა შეიძლება არაეთიკურობის პრობლემაც განვიხილოთ, მით უმეტეს მგონია, რომ კოყვაშვილის ამ ახალ ფილმში გოგიტას ახალი ცხოვრება ეს საკითხი ძალიან მწვავედ იდგა და ჩემ თვის პირველ რიგში ამ ფილმის არ მიღება ამით იყო სწორედ გამოწვეული, მაგრამ სამაგიეროდ რატიონელი, ანუ რეჟისორი ფილმის სამზის ქალაქი ახერხებს რომ ძალიან ფაქიზად აჩვენოს მთელი ეს რეალობა თავისი სიმძიმით, თავისი ცოცხალი და მრავალფეროვანი ადამიანებით, ისე რომ არ გადავიდეს არც ეგზოტიზაციაში და არც რაღაცა
ძალიან ფილმი დაგროვდა ქართული. Да, марта დაგვდა გარდა იმისა სტუდენტური ფილმებია, დოკუმენტური ფილმები არის, ანუ პროდუქცია არის მრავალფეროვანი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებია, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც ნახე.
რამდენიმე ნახე, ყველა ვერ მოახერხე.
ხო, ასე რომ ну აი მე არ მაქვს, მე ქართული ფილმები კი ყოველთვის იყო ფესტივალზე წარმოდგენილი, მაგრამ ну აი ამ ხელა პროგრამა არ მახსოვს რომ აი ამდენი სურათი იყოს და ვიცი რომ თითქმის ყველა ფილმს სავსე მაყურებლით სავსე დარბაზია ხდა.
კი, ამისი მიზეზი ერთ-ერთი ის არის, რაც უკვე ვთქვი, რომ ადამიანებს არ აქვს საშუალება სხვაგან ნახონ და მით უმეტეს მთელი შემოქმედებითი კოლექტივი, მათი ახლობლები, თუნდაც სანაცრობო წრეა უკვე იმდენი, რომ ეს ინტერესი არის.
ჩვენ უნდა ითქვას, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ორიგინალურ ენაზე ქართული субтитребит იყო ნაჩვენები ფილმები და ასაც ამასაც ალბათ კინოთეატრების დირექციის დირექტორების გასაგონად ვამბობ, ხო? ეს ამანაც მიიზიდა ბევრი მაყურებელი, ну გარდა იმისა, რომ ფასიც ეს დაგვაუწდა, თქვა რომ ბილეთი ეგეთი ძვირი არ იყო როგორიც ღირს, ხო? კინოთეატრებში სხვა. და კიდევ ერთი აი ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით პროგრამა ეს იყო, აი ეს გერმანული პროგრამა აპოლო ქვია, ხო? და ორი ფილმის კინოს კლასიკის ჩვენება ცოცხალი მუსიკის თანხლებით. რაღაც პრეტენზიები მოვისმინე მე პირველი სეანსის მიმართ, დოქტორ კალიგარის კაბინეტის მიმართ, არ ვიცი ეთანხმები თუ არა იმას, რომ მუსიკა არ იყო ისეთი, როგორიც იყო კინო ეკრანზე.
სამწუხაროდ მე არ ყოფილი არა ამ სეანსზე, მაგრამ უკმაყოფილება იყო, როგორც მივხვდი იმის გამო, რომ ექსპრესიონისტულ კინოს თავისთავად რომელი ძალიან დაწაბულია, ცოტა მისტიკურია, ესეთი ლაითი ჯაზი არ უხდებოდა, რაც უკვე მეორე სეანსზე, რასაც მეც დავესწარი, ანუ ნოსფერატუს ესეთი ადეკვატური მუსიკა ქონდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ეს ცოცხალი მუსიკა და უხმო ფილმი ერთად მართლაც ქმნის ხოლმე ძალიან საზეიმო განწყობას და ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგა, მახსოვს ალექსანდრე გაველია, წერდა კიდევაც, რომ ოღონ სანამ მისტერ ლონგი და
ყველაზე კარგი ფილმი ნოსფერატუ იყო.
ესე მოხთავრო ფესტივალზე ყველაზე კარგი ფილმი კლასიკა იყო.
ნოსფერატუსეც იყო ხალხი.
კი. სავსე იყო დარბაზი, ამირანის დიდი დარბაზი და ისეც კიდე მეტყველებს იმაზე, რომ არა თუ ისეთი ახლო კლასიკა, არამედ შორეული კლასიკაც კი უხმო კინო, შავთეთრი, რომელიც თითქოს თანამედროვე მაყურებელს არანაირად არ აინტერესებს, აი ესეთი ინტერეს აღძრავს და მოგეხსენებათ ეს აუდიტორია მაინც არის ხოლმე ისევ ახალგაზრდური. ახალგაზრდების დაინტერესებაც კი როცა ესეთი ძალიან დიდია, მაშინ და ვივარაუდოთ, რომ იგივე შვახნის ადამიანები თუ უფრო დიდი ასაკის, უფრო ბევრი ივლის თუ იქნება შესაძლებლობა, ხო? თუ ჩვენი კინოთეატრები გაამრავალფეროვნებენ თავის პროგრამას და თუ ბოლოს და ბოლოს მუნიციპალური კინოც გვეღირსება.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თეო. რა ვიცი, ვურჩიოთ თბილისის, ისე ვუსურვოთ უბრალოდ თბილისის ფესტივალს მომავალი წარმატებები. მე ვიცი, რომ ეს ჯგუფი ფაქტობრივად უკვე ხვალიდან იწყებს ფესტივალის დასრულებისთანავე იწყებს მუშაობას მომავალი ფესტივალისთვის და აკვირდება პროცესებს, კინოპროცესებს, რომ რაღაც არ გამორჩეთ და ეს მომწონს სწორედ ყველაზე მეტად თბილისის კინოფესტივალის მუშაობაში. დიდი მადლობა თეო ხატეაშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მე მყავდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების მსმენელებს, მინდა შეგახსენოთ, რომ 9-დან 25 თებერვლამდე კორეის ქალაქი პიონჩანგი უმასპინძლებს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს, რომელსაც მზადება და დოპინგ სკანდალები მეტად აქტუალური თემები იყო დავით კაკაბაძისა და ჩემს მიერ მომზადებულ სპორტულ მიმოხილვებში. მაგრამ როგორც ხედავთ, როგორც გესმით, ახლა შემორჩი მე მარტო ამ გადაცემას, არადა გულახდილად გეტყვით, რომ ჩემთვისაც და ალბათ თქვენთვისაც სამაშები დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო საინტერესო იყო ჩვენი დიალოგები, ვიდრე ასე ჩემი საუბარი. დღევანდელი მიმოხილვა დავიწყოთ წყალბურთით, რომელიც ყოველთვის პოპულარული იყო საქართველოში და ჩვენთან გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა წლებში უმაღლესი მსოფლიოს რანგის წყალბურთელები აღიზარდნენ. და სწორედ ასეთი სახელოვანი ქართველი წყალბურთელების კოჰორტაშია ვლადიმერ ისელიძე, რომელსაც ამ რამდენიმე დღის წინ 70 წელი შეუსრულდა.
სპორტული კარიერის დასაწყისში გამიმართლა იმით, რომ ჩემი მწვლელი აღმოჩნდა ვლადიმერ ბარნაბიშვილი, რომელმაც რო ნახა, რომ ჩემზე მუშაობა შეიძლებოდა და რაღაც შედეგის მიღწევოდა გაკეთება, არ დაიშურა. ძალა, ენერგია, საკმაოდ გამოცდილი, ძალიან დადებითი პიროვნება იყო. ყველანაირად შემკობილი იყო. აი, ნაკლი ქართველი კაცი იყო, პატრიოტი, ქვეყნის მოყვარული. 14 წლის ხდებოდი დაახლოებით სამწეში. და წელიწად ნახევარში გავაკეთეთ ის, რასაც 10 წელი უნდებიან. ძალიან მოკლე დროში, დიდი დატვირთვებით, მართალია, რა გაუძელი. ამოქვა ჩემს დანაკლისი, რაც ასაკობრივი იყო. ძალიან მალე ამიყვანეს თბილისის დინამოს ხალბურთელთა 20 გუნდში, სადაც თამაშობდნენ ისეთი გამოცდილი მოთამაშეები, როგორც ივიჩი ქვანაია იყო, ლერი გოგოლაძე, თურული მიმინოშვილი, ჭიკვაძე, მეგედი, ჩემი რეზორტში გავა მოცაზგულედანი, სოსონიჟარაძე, ვასო სანაძე ცხონებული. ყველაზე უმცროსი ვიყავი, გაცილებით უმცროსი, მაგრამ გივიზე 10 წლის უმცროსი ვიყავი და მათი თანადგომა, გვერდში დგომა მეყარებოდა იმაში, რომ მალე დამეხვეწა ის ოსტატობა, რაც საერთოდ ახალგაზრდა ქალბურთელის ახალგაზრდა სპორტსმენს ახასიათებს. მალე შეამჩნიეს, რომ შემეძლო გოლის გატანა საკმაოდ კარგად ცურავდა, გამძლეობა ძლიერი მქონდა. და ამიყვანეს საკავშირო ნაკრებში, ახალგაზრდა ნაკრებში იყო ესეთი თამაშები ოლიმპიური იმედის. ორჯერ მოვიგეთ, ერთხელ კუბაში, ერთხელ გერმანიაში. ამის მერე დიდების ნაკრებში მიმიწვიეს. დიდების ნაკრები ვარდის მოპენილი არ იყო ჩემი მზა, მომივიდა ესეთი შეხლა შემოხლა, რამაც ჩემი მწვლელი მაშინ ბაბრო მეტალი იყო ნაკრების მწვლელი, გააგიზიანა და დიდხანს აგიწვევდა ნაკრებში იმის გამო, რომ მომივიდა ჩხუბი მის საყვარელ მოთამაშესთან და ესე იგი დაწყებული მექსიკის ოლიმპიადიდან, შემდეგ მიუნხენის ოლიმპიადაზე არ დამაკენა, მეცვლი რომ მიუნხენში უკვე შემეძლო კარგი თამაში, მაგრამ არ დამაკენა. დამიყვანა მხოლოდ მონრეალში, მონრეალში ვერ მივიღეთ ის შედეგი, წინა ოლიმპიადის ჩემპიონი იყო გუნდი და გავედით მერვე ადგილზე იმის გამო, რომ შესარჩევი ტური გავიარე ცუდად. ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ტრავმა, იმიტომ რომ სულ სხვა გეგმები ჰქონდა და სულ სხვა შედეგი მივიღეთ და ეს იყო ბრალი მე ვთვლი რომ მსვლელების.
მონრეალის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ შეიცვალა ნაკრების ხელმძღვანელობა, მოვიდა ახალი მწვრთნელი პოპოვი, რომელმაც 3 წლის მერე ისევ მიწვია ვლადიმერ ისელიძე ნაკრებში, ეს იყო მოსკოვის ოლიმპიადის წინ, მაგრამ აი როცა მოახლოვდა უკვე კარს მოადგა მოსკოვის ოლიმპიადა, სწორედ მაშინ ვლადიმერ ისელიძეს ამჯობინა მოსკოველი წყალბურთელი, კარგი წყალბურთელი, მაგრამ რასაკვირველია ეს არ იყო ვლადიმერ ისელიძე. საბჭოთა ნაკრებმა მოიგო ოლიმპიური თამაშები და ასე დარჩა სამწუხაროდ ვლადიმერ ისელიძე ოლიმპიური ოქროს მედლის გარეშე. მაგრამ ის სპორტულ კარიერაში მრავალი შთამბეჭდავი წარმატება, როგორც თბილისის დინამოს, ისე საქართველოსა და საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში. იყო საკავშირო ჩემპიონატების ბრინჯაოსა და ვერცხლის პრიზიორი, ხალხთა სპარტაკიადებზედაც ჩვენმა ნაკრებმა, საქართველოს ნაკრებმა, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონატის მეორე პრიზიორი საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში, ოლიმპიური იმედისა და სტუდენტური უნივერსიადების ჩემპიონი. ყველა ტიტულს აღარ ჩამოთვლი და ვიტყვი, რომ ვლადიმერ ისელიძე 15 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არამარტო ბომბარდირის განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული წყალბურთელი იყო.
პრინციპში კმაყოფილი ვარ ჩემი გამვლელი სპორტული ცხოვრობით, იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის ძალიან პოპულარული იყო საერთო სპორტი, სათამაშო სახეობები და წყალბურთიც მათ შორის. ამას საზოგადოება გვიფასებდა, ყველა სიყვარულით და სიხარულით ხვდებოდა, როდესაც ხვდებოდით გინდა თბილისში, გინდა პერიფერიაში, რომ გავდიოდით ან დასასვენებლად ზღვაზე, სადაც ყველა დიდი პატივისცემით ვიღებდა. გარდა ამისა, ყურადღება იყო ხელისუფლებისგან, დარობისგან, ძალიან სერიოზულად გვეხმარებოდნენ სოციალური პირობების გაუმჯობესებაში. ყურადღება არ გვაქვს ერთი სიტყვით და მიუხედავად იმისა, რომ ხელდაფრები დაბალი იყო და კახებზე და ფულზე არ იყო ლაპარაკი, იყო საოცარი სიყვარული ქვეყნის მიწვევების ჰქონდა მოსკოვიდან, უკრაინიდან, მაშინ არ იყო უცხოეთში თამაშები და ყველა პირებს ვიწმინდა, რომ წავსულიყავი, მაგრამ მე ვარ ვიცხვი ყველაფერზე. არ წავსულავ და არ დავამთავრე ჩემი კარიერა 81 წლის სეზონის ბოლოს.
აქტიური სპორტული კარიერის დამთავრების შემდეგ ვლადიმერ ისელიძემ დიდხანს იმუშავა თავისი პროფესიით და შემდეგ ისევ დაუბრუნდა წყალბურთს და უნდა ითქვას, რომ წარმატებით იმუშავა მწვრთნელის რანგში. და ახლა ჩვენი იუბილარი იმედით უყურებს საქართველოს წყალბურთის მომავალს.
ეხლა პატარა ცვლილებებია ნაკრების მწვრთნელების შემადგენლობაში, რეზო ჩომახიძე დაინიშნა მთავარ მწვრთნელად და აგრძელებს გუნდი ეხლა მომზადებას, სულ მალე თებერვლის ბოლოს იქნება აქ ისრაელთან თამაში და შემდეგ ისრაელში მარტის 4-ში ისრაელს დავამარცხებ ადვილად მე ესე ვთვლი და მერე ვნახოთ აი ფინალურში ველოდებით უკვე სხვა შედეგებს, იმიტომ რომ ბიჭები ახალგაზრდები წამოიზარდნენ, ძველგაზრდები დავაშკაცდნენ და საერთო გუნდური შემადგენლობა უკვე ისეთი ძლიერია, რომ შეიძლება რომ ყველას გაუწიონ სერიოზული წინააღმდეგობა.
როცა ასეთ სახელოვან სპორტსმენზე საუბრობ, თითქოს მისი ბიოგრაფიის ზოგიერთი დეტალი გამოგრჩება კიდეც იმდენად მდიდარია სპორტული ბიოგრაფია. ალბათ ახლაც ასე იყო, მაგრამ ვლადიმერ ისელიძე სულ სხვა კაცია და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მომავალი შეხვედრები რასაკვირველია ისეთივე მეგობრული და გულითადი იქნება, როგორც აქამდე იყო. აი ახლა როგორც კი ვიტყვი, რომ ეს იაპონური მელოდია ეჭვიარ მეპარება, სპორტის მოყვარულები მაშინვე გაიხსენებენ ჩვენ სუმოის ლევან გორგაძის ამასინანდელ დიდ გამარჯვებას. მან ხომ 2018 წლის პირველი სუპერ ტურნირი მოიგო და იაპონიის იმპერატორის თასს დაეუფლა. მანამდე კი მხოლოდ 2 ევროპელ სუმოის ჰქონდა მოპოვებული იმპერატორის თასი. თუმცა კიდევ ერთ ქართველ სუმოის, ლევან ცაგურიას, ჰქონდა ანალოგიური წარმატების შანსი, მაგრამ გადამწყვეტი შეხვედრა წააგო იოკუძუნასთან, დიდ ჩემპიონ მონღოლ ხათხოსთან და ახლა სწორედ ლევან ცაგურიას კოკაის შავი ზღვა, ასე უწოდებდნენ მას იაპონიაში, მოუსმინოთ.
პირველ რიგში მინდა მოულოსო ლევანს, მის ოჯახს და სრულია საქართველოს ეს წვრილი წარმატება. ლევანმა მართლა ძალიან ძნელი გზა გაიარა იმპერატორის თასის მფლობელობისთვის. მე მინდა აღვნიშნო ამ შეჯიბრზე, ამ ბაშოზე მისი სულიერი და ფიზიკური მომზადება. ეს მართლა ძალიან დიდი და აღსანიშნავი წისვლა და წარმატებაა. მე აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ მთელი იაპონია ამ არსთან დაკავშირებით ახტოვანებულია და თავის სიმპათიებს და თავის ემოციებს დადებითად გამოხატავს. რა თქმა უნდა, ეს იმპერატორის თასი არის იაპონიაში ერთ-ერთი პრესტიჟული შეჯიბრი, სადაც ჩვენმა სპორტსმენმა პირველი ადგილი დაიკავა და მომავალშიც მინდა რომ უფრო სისხლით და წარმატებით გაგრძელებული იყოს ეს ყველაფერი.
როგორც უკვე გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ლევან გორგაძესთან ინტერვიუს. მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ სატელეფონო კავშირს ტოკიოსთან იმ დღეს ტექნიკური ხარვეზები ახლდა.
საქართველოში ზიუდოს ძიდაობდი ბავშობა, სამბოს, ზიუდოს ორივე და ხელების ქონდა საყვარისად და მე 2004 მსოფლიოს ძიდაობდი სამბოსი და მე ბატალონში პარკონდა ქანაფის მოსულამო აღმოჩენილი ხავი, მაგრამ ის მოხდა რომ და სამოსული ხავი აღასამთი ხო და ოკალის უკვე სახეში ხო და ამოსული და რავი ოკალიდან ვიცხედი ძირითადად თუმო როგორ ტელევიზორს მაშინებად არ გადმოიცემოდა და 2005 ამოვედი და ვიცი ვაჟებს რომ უნდა გავხსენილი ხავი 2006-დან
დავიწყე. აი წლევანდელ სეზონზე ამ ბაშოზე მითხარი. როგორ მოხვედი ამ ხელა გამარჯვებამდე?
კარგად მოვედი და სასტანდიდან დაწებული და რა ვიცი, კარგად ვარჯიშობდი და რა ვიცი, ყველანაირად ცოტა მუხლი ვაწუხებდა, ოქტომბერში უფრო მაწუხებდა, სექტემბერში უფრო მაწუხებდა და აი ცოტა ნოემბრის სექტემბრის ვერე უკეთესად ხონდა და აი ცოტა ადრე უფრო მაუ ვერ ვახერხებდი ყოველდღიურ დათვისას. აი ხა უბრალოდ და მე უკეთესად ხონდა მუხლი და უფრო და უფრო შეურთავატანე თავისალა და ისიც გამოუწოდებელი არ ხონდა ისე ვივარჯიშე და ვაწყობდი სენსას რომ კარგად ვიყავდი ფორმას ვდროვდი თავს და თავიდან რომ დავიწყე შეკრი არ ვწოვდი მაგალითად ჩემპიონი და ყოფილი ხავ, მაგრამ ასი დღის მერე უკვე რაღაც ძობა გამისა რომ შეწყვეტა ყოფილი ხავ. მოიწყალობით ესე გამოვიდა.
ლევა, შენს გარშემო ვინც არის? იაპონელები, სხვა ქვეყნის ტურისტებიც არიან. რო როგორი იყო ეს განწყობა თქვენს მიმართ? აი გულახდილათ მით.
პირველი რაც ყველაზე ძალიან გამიხარდა შემდგომობით, რომ ის ყველა ნამდვილი ფილმა იაპონიამ გაიგო თუ რა იყო საქართველოს და სად იყო. აი ეს ეს ყველაზე დიდი დაფასება იყო და დიდი პატივისცემა და იმის მერე თავი თითოეულ დარბაზში თითოეულ ფრუქტში თითოეულ ახარ არის ან ყობარო იაც უცხოელი ხარ და არ უხარია დაფრით ფრუქტში ყველას დაუხარდა პრეზიდენტს ყველას თავი თითოეულს თუ ყველას ძალიან დაუხარდა თითუმეტეს უცხოელი ვიყავ მე მაიდანში და ვიყავ ესავე ნომერი და ესე დისტანცია რომ მაიდანში და ოკუდუნა ოზეთი ხება როცა იგებენ იმ ჩემპიონები ხდებიან, მაგრამ აი გასულად ესა ისი ძალიან ისიათი მოვლენაა და ძალიან ძიმად აღიწეს და უფრო მეტად ვიდრე იოკუძუნა გახარი და ჩემპიონი აი გასულად გამხდომა უფრო მეტად აღიწეს და ამიტომაც იაპონის ტელევიზიაზე გამიხარდა რომ ჩემი ქვეყანა ამ ზონაზე გამოვიდა.
რა გეგმები გაქვთ ახლა?
ახლა მარტის 11-დან ისკოპს მოხმა არ შემოწყდა და ყველაფერი კარგად იქნა. უფრო გავაუნჯობეს რომ თუ დაგიგმით ერთ დაგიგმა ისეთია სპორტია და სხვა არავინ არის, მაგრამ ისეთ ცენტრალის ეხლანდელი გამასახები და მაქვს და მეუბნება ყველაფერი კარგად იქნა.
გავაუნჯობესებაში ახლა რა იგულისხმება? რანგით კიდე უფრო დიდი ტურნირის მოგებაში
გიძლია? ჩემპიონობა კი ყველაზე დიდი მიღწევა, მაგრამ აიგარში და უფრო იფარის კიდე ოლდეკი სრული, როცა ჩემპიონი ხდები ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ იმდენი ძალა გაქვს, რომ წოდებითაც მეტი იყო და ალბათ ამის ფიქრივე შემიძლია, რომ ვიცი რომ აი თუ მუხმა არ გამაჩინა და ვარჯიში არ ჩამომარჩინა, ჩემთვის შეიძლება ვიცი რომ ზევითაზევით ვეხარ ასე გადავალ იმის ზევითაც თავისიო და უბრალოდ კარგია ჩემპიონობა, მაგრამ ალბათ ეწოდინებათ კომისიის მერე 20 მოდის და 20-ობაც დიდი საწუხია და ყველა სუმოისთვის ეცნებაა მე ვფიქრობ.
ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებ და ბედნიერად იყავ.
მადლობა ფეოს ფარგულს და ვინც ფრანგობით და გულშემატკივრობ და ყველა დიდი მადლობა რო არა ქართველების გულშემატკივრობა შეიძლება ამ ხელა შევეძინოთ ალბათ.
როცა მომავალზე საუბრობს ლევან გორგაძე გულისხმობს მეაგაშირაზე წინ მყოფ რანგებს: კომუსუბი, სეკივაკე, ოზეკი ჩემპიონი და უმაღლესი რანგი იოკოძუნა. დიდი ჩემპიონი. ერთი სიტყვით, იაპონიის იმპერატორის თასის მფლობელს ლევან გორგაძეს ტოჩინოშინს წინსვლა და წარმატებები უსურვებდა. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იმ ერთადერთი სიტყვით დაამთავროთ, რომელიც იაპონიაში ყოფნის ბოლო დღიდან დღემდე შემორჩა. Sayonara. Nachwandis.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტბატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Radio თავისუფლება FM 107.4.
feel my love for you grow stronger day by day.